Geneza 4, ați deschis?
Ok, haideți să citim textul acesta pe care îl avem astăzi, după care o să ne uităm la câteva elemente despre Cain. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar sau agricultor. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a pus omorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a pus omorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, zice Domnul. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum. Și dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă să i-a rămas însărcinată, a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Enoch a fost tatălui Irad, Irad a fost tatălui Mehuiael, Mehuiael a fost tatălui Metușael și Metușael a fost tatălui Lamech. Lamech și-a luat 2 neveste, prima poligamie, da? Precizată. Numele unuia era Ada și numele celuilalt era Țila. Ada a născut pe Iabal, el a fost tatăl celor care locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratului său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu aluta și cu cavalul. Țila, de partea aia, a născut și ea pe Tubal Cain, făuritorul tuturor netelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal Cain era Naama. Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu, au omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamech de 70 de ori câte 7. Adam s-a împreunat iarăși cu nevoastră sa, i-a născut un fiu și i-a pus numele Set. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru ziua aceasta, pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru că avem relatate în Scriptură toată perioada aceasta preistorică și sunt atât de importante toate datele acestea. Vedem natura păcatului, vedem cum înclinația noastră este spre rău și a fost așa încă de la început. Mulțumim pentru Iisus care este răscumpărătorul, cel care este sămânța, el care a venit și ne-a răscumpărat din păcatul acesta și mulțumim pentru viața aceasta nouă pe care noi o putem trăi astăzi. Astăzi privim la textul acesta cu alți ochi, pentru că îl avem pe El, pe Iisus în inimile noastre, în viața noastră. Dar sunt atât de multe elemente pe care le putem învăța Și te rugăm astăzi să ne tragi atenția, poate pentru modul lejer în care privim închinarea, care privim păcatul, în care privim pe frații și surorile de lângă noi, pe oamenii pe care ai pus lângă noi. De multe ori suntem farisei și ipocriți și te rugăm să ne ierți și prin mesajul pe care tu l-ai astăzi pentru noi de transmis, ajută-ne să învățăm bine și, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să fim transformați pentru ca să trăim o viață nouă. Te slăvim în numele Lui Iisus, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Haideți să ne gândim puțin la ce s-a întâmplat în capitolul 3. Spuneam data trecută că capitolul 3 ne prezintă această cădere sau apariția păcatului, după care vedem în capitolul 4, este foarte cald, Sami. Foarte cald, da. Sunteți, vă e frig vouă? Ok, bine atunci. Mie mi-e foarte cald, dar e. Ce anume? Ok. După ce mă vedeți pe mine. În capitolul 4 vedem o creștere a păcatului, după care în capitolul 5-6 vedem această extindere a păcatului, iar în 7-8 vedem modul în care Dumnezeu pedepsește păcatul. Interesant este, în capitolul 3 vedem cum omul păcătuiește direct împotriva lui Dumnezeu și cum își distruge relația aceasta pe verticală pe care o are. În capitolul 4 vedem cum omul păcătuiește împotriva aproapelui său și indirect împotriva lui Dumnezeu și în felul acesta distruge și relația pe orizontală. E foarte interesant. Deci în aceste două capitole pe care le avem la începutul Scripturii, vedem cum omul într-o perioadă foarte scurtă își distruge atât relația pe verticală cât și relația pe orizontală. De ce s-a întâmplat asta? Datorită păcatului care a intrat în om și care a distrus tot ceea ce Dumnezeu a creat frumos. Și păcatul acesta este asemenea leprei. O lepră care vine și distruge tot ceea ce este frumos în trupul nostru și după aceea în cele din urmă aduce moarte. Și interesant este că în textul acesta pe care îl citim, vedem că lepra nu a distrus doar, sau păcatul acesta nu a distrus doar viața lui Cain și de asemenea a distrus viața familiei, societății și chiar a oamenilor din cultura în care Cain era. Vreau să învățăm câteva lucruri în dimineața aceasta, centrându-ne atenția asupra necredinței. Necredință prezentată în textul acesta în mijlocul religiei. Te-ai gândit că atunci când oamenii sunt religioși și când caută fața lui Dumnezeu și când caută să-i se închine lui Dumnezeu, necredința ar trebui să fie absentă. Însă ceea ce ne propune Geneza capitolul 4 și ceea ce vedem aici este că în mijlocul religiei și în mijlocul ritualurilor, de fapt, există foarte multă necredință. Și găsim sau regăsim lucrul acesta tocmai în viața lui Cain. Adevărul central al acestui pasaj pe care l-am citit astăzi este că omul trebuie să-i se închine lui Dumnezeu prin jertfă acompaniată de credință. Dacă deschideți la Evrei, capitolul 11 cu 4, un text care ni-l redă pe Cain este unul dintre textele Noului Testament. Interesant este că Cain este foarte mult regăsit în textele din Noul Testament. Sunt foarte multe pasaje care vorbesc despre el și despre calea lui. Uitați-vă în versetul 4 din Evrei, zice: prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darul lui și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. O jertfă acompaniată de credință este ceea ce i-a lipsit lui Cain și este ceea ce Abel a avut. Sunt câteva aspecte pe care trebuie să le observăm în relatarea aceasta, întorcându-ne înapoi la Geneza capitolul 4. Observăm câteva elemente. În primul rând, dacă vreți să vi le notați, în primul rând există un loc al închinării pentru Cain și Abel. Cei doi merg înaintea Domnului și prin exprimarea pe care o avem în textul acesta, observăm chiar că exista un loc în care jertfa era adusă. Probabil că un altar, probabil că niște pietre, abar nu avem, nu cunoaștem elementele acestea, doar gândindu-ne la aspectele care apar mai apoi în relatările pe care le avem cu privire la legea lui Moise, cu privire la modul în care Dumnezeu a cerut evreilor să aducă jertfe. Și am putea să ne gândim că încă de la început Dumnezeu a cerut lucrul acesta. Dar dacă vă uitați la versetul 16 din capitolul 4, zice: apoi Cain a ieșit din fața Domnului. Ca să ieși de undeva trebuie să intri, ok? Deci exista un loc al închinării, un loc în care Cain și Coabel au trebuit să meargă și au trebuit să aducă jertfa aceasta. Un al doilea lucru pe care îl observăm este că exista un timp prestabilit pentru închinare. Zice, după o bucată de vreme. În alte traduceri spune că la sfârșitul zilei. Și foarte mulți comentatori sugerează chiar la sfârșitul săptămânii. Cu referință chiar la un sabat. Și fie că interpretez în felul acesta că ar fi existat un sabat, fie că nu interpretez în felul acesta, interesant este că exista o perioadă în care Dumnezeu se întâlnea cu oamenii aceștia, exista o perioadă prestabilită pentru închinare. Al treilea lucru, nu se descriu mijloacele închinării. Omul trebuie să se apropie de Dumnezeu și îi se poate închina acestuia doar prin jertfă. Abel a dus jertfa prin credință, iar credința vine în urma auzirii cuvântului. E foarte interesant că nu e așa neant jertfa asta pe care o aduce Abel și punând la oaltă toate elementele pe care le avem în Scriptură, înțelegem din Evrei 11:4 că Abel și-a dus jertfa aceasta prin credință, credință, Roman capitolul 10, care vine în urma auzirii cuvântului. Deci există anumite elemente pe care Abel le-a auzit și le-a împlinit după cum a cerut Dumnezeu. Abel a știut că Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. El a știut lucrul acesta. Așa că l-a iubit și l-a respectat pe Cain, fratele lui mai mare. Ok. Textul în sine pe care l-am citit nu ne oferă mai multe detalii despre cei doi. Interesant este însă că Noul Testament ne oferă o grămadă de detalii despre cei doi, iar ilustrația aceasta din Genesa 4 aduce puțină lumină cu privire la cine este Cain. Însă dacă citim un text din Iuda, de exemplu, în care se vorbește despre calea lui Cain, cel care este reprezentat ca fiind un om rău, un închinător fals, pe care vedem evrei, Domnul Iisus vorbește de asemenea despre Cain și despre Abel. Deci sunt toate elementele acestea pe care le avem și pe care putem să le punem cap la cap și să învățăm câteva lucruri despre cei doi. Cain era un fariseu care iubea doar cu limba, nu și cu inima, așa cum spune Domnul Iisus. Despre jertfa lui avem multe detalii în textul acesta de față, chiar mai multe detalii decât despre el ca persoană. Ce era neobișnuit la jertfa lui? Ați întrebat vreodată? Se discută foarte mult. Am văzut chiar și pe Facebook multe discuții despre jertfa aceasta pe care a adus-o Cain. Hai să ne gândim la câteva lucruri. În primul rând, nu era o jertfă de sânge. În Evrei 9:22 se spune că fără vărsare de sânge nu există iertare, ok? Acum, interesant este că în perioada legii vedem că Dumnezeu cere și jertfe de mâncare care nu erau jertfe pentru păcat. Deci se poate discuta în acest text despre aspectul acesta, că jertfa aceasta era o jertfă de recunoștință. Observați că și Cornelescu, dacă vă uitați foarte bine, pune un număr acolo și spune că jertfa poate să fie tradusă, jertfa de mâncare poate să fie tradusă și de viață sau jertfă pentru păcat. Observați? Că sunt foarte mulți care merg în direcția aceea și interpretează în felul acesta. Deci dacă Cain a adus o jertfă pentru păcat, înseamnă că și Abel a adus totuși jertfă pentru păcat, nu-i așa? Că exprimarea este aceeași. Și interesant că dacă ne gândim în termenii aceștia, Abel nu era mai bun decât Cain. Aveau amândoi aceeași probleme. Se luptau cu păcatul. Din punctul acesta de vedere. Da? și unul și celălalt încercau și se confruntau cu ceea ce părinților stârniseră, păcatul în om. Însă premiza mea și cred că observația mea și părerea mea este că nu e vorba despre jertfa aceasta de păcat, ci este vorba despre jertfa aceasta de mulțumire sau de recunoștință, în care îl cauți pe Dumnezeu, în care vii să iei te închin lui Dumnezeu, și acesta era felul de apropiere de Dumnezeu tocmai prin jertfă. Și așa ne apropiem și noi de Dumnezeu, tot prin jertfă, nu? Îl avem pe Hristos, care este jertfa. Da? Vedem asta în Evrei. Noi ne apropiem de Dumnezeu prin cine? Prin Hristos, care este mijlocitorul nostru. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Corect? Da. Deci, observați că în aceeași termen noi ne apropiem de Dumnezeu, numai că jertfa prin care noi ne apropiem este mult mai bună, pentru că este Hristos. Este o jertfă completă. Și vedem al doilea aspect. Jertfa aceasta pe care o aduce Cain era produsul muncii lui. Uitați-vă în text. Spune așa. Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare, da? Din roadele pământului. Cain se apucă și muncește. E agricultor. Pământul dă roade, pământ care în Genesa 3 vedem că a fost blestemat. Foarte interesant că apare aici din roadele pământului, imediat după ce în capitolul 3 vedem pe Dumnezeu că blesteamă pământul. Și tocmai din roadele acestea ale unui obiect care fusese blestemat de Dumnezeu, Cain aduce o jertfă. E produsul muncii lui. Muncește și aduce jertfa aceasta înaintea lui Dumnezeu. Spre deosebire de Abel, care ia un animal, n-a trebuit să muncească prea mult pentru animalul ăla, Dumnezeu a avut grijă de el, a trebuit doar să-i dea niște apă și să-i dea drumul pe câmpurile pe care avea grijă Cain, poate. Și ia animalul acesta și-l aduce lui Dumnezeu. Dacă ar fi să compari jertfa lui Cain cu acea lui Abel, ai spune, măi, Cain a muncit mult mai mult. Nu? A fost un om religios. A jertfit foarte mult din toată truda asta lui. Cu siguranță când s-a dus înaintea lui Dumnezeu, nu s-a dus așa cu niște spice. Da? Și a pus tot ce a fost mai bun acolo, din ceea ce el a muncit din roadele pământului. Observați asta, da? Dar cu toate acestea, în ziua în care Cain se duce și pune toate roadele astea frumoase, deosebite, parcă era o sărbătoare a recoltei, știi? Și Cain se duce și pune toată recolta asta înaintea lui Dumnezeu, cele lucruri cele mai bune pe care el putea să le aducă, de pe altar nu iese fum. Vă aduceți aminte că în Vechiul Testament, în momentul în care Dumnezeu accepta o jertfă, cădea fum din cer și consuma jertfa aceea, vă aduceți aminte, da? Sunt multe texte. Levitic 9:24, Judecători 6:21, 1 Împărați 18:38, 1 Cronici 21:26, 2 Cronici 7:1. Toate sunt evenimente care vorbesc tocmai despre aspectul acesta în care Dumnezeu consumă o jertfă. Și Cain apare înaintea lui Dumnezeu, intră în locul acesta al închinării și așează roadele acestea pe altar. Vreau să vă imaginați asta. Eu am închis ochii în toate zilele astea în care m-am pregătit și am încercat să-mi imaginez toată ilustrația asta, relatarea asta. Și așteaptă fum, da, așteaptă acceptare. Și în ziua aceea n-a ieșit fum. Și Abel vine, fratele mai mic, și aduce și el o jertfă. Și de pe altarul pe care el pune jertfa aceasta, iese fum și Dumnezeu consumă. Pentru că, așa cum spune textul, Dumnezeu a găsit plăcere la Abel și la jertfa lui. În ziua aceea, Cain a stat în fața altarului, nimic nu s-a întâmplat. Însă Cain a fost mânios, că toată munca lui a fost irosită. Și de asemenea s-a mâniat în timp ce s-a uitat și a meditat la modul în care Abel a fost ridicat, înălțat de Dumnezeu. Vă dați seama, probabil că el a desconsiderat jertfa lui Abel și a zis, ce-am adus eu, aduce el un animal ăsta, mai și pute. Și uite ce aduc eu, uite ce legume, ce fructe, ce roade, minunată, aduc eu. Și Pavel s-a uitat la jertfa lui Abel și a desconsiderat-o. A zis, eu sunt întâiul născut. Eu sunt cel pe care Domnul trebuie să-l primească. Atitudine pe care o mai vedem în Vechiul Testament. Dacă vă aduceți bine aminte. Desconsiderarea aceasta a fratelui care este mai mic. Și Cain a făcut așa. Și atitudinea inimii lui a fost una egoistă. Și s-a uitat cu foarte multă mândrie și aroganță la jertfă fratelui său. Dragilor, de câte ori nu credem noi că jertfa noastră sau lucrarea noastră este cea mai importantă? Că ceea ce facem noi este cel mai bine. Că nimeni nu poate să facă lucrurile așa de bine cum le facem noi. Sau, de câte ori nu slujim în timp ce ochii noștri sunt ațintiți asupra slujirii altora? Faci ceva și nici nu poți să faci foarte bine, că tot timpul te gândești, băi, dar cum o să facă ăla? Ce o să facă? Dar cum o să? Și te gândești la celălalt. De câte ori noi desconsiderăm pe ceilalți din jurul nostru? Spunând că noi facem lucrurile cel mai bine. Aș vrea în dimineața aceasta să ne gândim la care este atitudinea inimii noastre. Cu foarte multă ușurință ne gândim la Cain și spunem, eu nu sunt un ucigaș. Aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Cine este ucigaș? Cel care se uită la fratele lui și zice că e prost. Prost adică prost în raport cu el. Spune că e mai slab decât mine. Desconsideră. Nu, dacă te grăbești să spui cuva prost, gata, ai ucis. Ok? Ci vorbești acolo despre o atitudine a inimii pe care o ai. Și Cain se uită la Abel și desconsideră jertfa aceasta pe care el, Abel, o aduce și se gândește că jertfa pe care el a adus-o este mult mai măreață, mult mai frumoasă. Și de multe ori ne uităm la slujirea noastră și zicem, măi, ce ar face Biserica Logos fără mine? Bă, dacă eu n-aș fi acolo, nu s-ar mai întâmpla nimic. Dacă eu nu m-aș ruga, nimic nu s-ar mai întâmpla. Dacă eu n-aș face, nimic nu se mai întâmple. Și avem tendința asta să gândim în termenii ăștia. Dacă eu n-aș fi credincios în familia asta, familia asta ar fi blestemată cu totul. Și ne înălțăm așa mai presus de toți. Și avem tendința asta să facem de foarte multe ori. Păcatul acesta lui Cain ne pândește și de foarte multe ori ne cucerește inimile. Și mă rog în dimineața aceasta că Domnul să se îndure de noi și să ne dea o inimă care slujește cu o inimă corectă. Să nu uităm niciodată, dragilor, că Dumnezeu privește la inima noastră. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea boilor, berbecilor. Condiția inimii lui Cain a fost descoperită tocmai prin această mânie. Închinarea lui, asemenea închinării multora de astăzi, este doar fără evlavie. Vă duceți aminte ce zice Timotei? 2 Timotei 3:5. Vă duceți aminte textul acela când vorbește despre modul în care oamenii de astăzi se închină, oameni religioși, oameni care nu lipsesc niciodată din adunările noastre, oameni care tot timpul sunt în față și slujesc. Despre oamenii aceștia, Pavel îi spune lui Timotei, că în zilele din urmă sunt oameni care au doar o formă de evlavie, dar care tăgăduiesc puterea, tăgăduindu-i puterea evlaviei. Și el îi spune lui Timotei, depărtează-te de astfel de oameni. Da. De câte ori nu am plecat de la locul închinării, adică de aici, de la Biserica Logos, mă recunoști plin de mânie, sfântă, așa o numim noi, judecând, criticând, bârfind pe frații și surorile noastre. Dragilor, să nu lăsăm un astfel de spirit să caracterizeze viețile noastre. Mă includ aici. Să nu lăsăm ca atitudinea lui Cain să fie atitudinea noastră, să plecăm din locul închinării, așa cum a plecat Cain, mânios și cu fața posomorâtă. Și când venim înaintea Domnului, să privim la neputințele noastre, să privim la slăbiciunile noastre, să privim la harul de care noi avem nevoie, mai degrabă decât să ne uităm în grădina altora. Și nu degeaba vorba în popor că să nu ne uităm în grădina altora. Ok? Sper să învățăm asta. Cain era de inima lui rea imediat după ce îl interoghează Dumnezeu, făcând ce? Ucigându-l cu premeditare pe Abel. Vă aduceți aminte cu multe detalii, Moise scrie, zice, Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Asta după ce Dumnezeu discutase cu el. Dumnezeu are primul dialog cu el și zice, măi, Cain, dar ce s-a întâmplat? De ce ai fața posomorâtă? De ce te-ai mâniat? Și uite, spune acolo, versetul 6. Și în contextul acela, numai că Dumnezeu îl interoghează și interesant este că n-avem răspunsul lui Cain. Așa, ca să meargă bine întrebările astea pentru oricare dintre noi. Și o observație în mijlocul dialogului aceluia. Dumnezeu îi spune, ai grijă că la ușa ta pândește ceva. Există o dorință în tine care vine din păcat, care e păcătoasă și pândește la ușa ta, ai grijă, Cain. Cu toată seama. Și următorul verset, Cain se duce la fratele lui, îl caută la Abel. Abel, unde ești? Unde ești, Abel? Unde ești? Hai să vorbim ceva. Hai să mergem o plimbare până la mol, dar trecem pe la câmp prima oară. Știi? Și s-au dus pe câmp și spune că s-a ridicat împotriva lui și la mort. De câte ori nu plecăm noi așa din întâlnirile noastre cu Domnul? Știi? Religiozitatea noastră, avem părtășii cu Domnul, Domnul ne vorbește, ne pune întrebări, ne arată condiția inimii noastre și după aceea ne ducem și trăim ca niște păgâni. Ca unii care nu au niciun fel de credință și care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă la Cain, dragilor. Și nu vă gândiți la unul care atât de absent și nu regăsește niciunul dintre noi. Din păcate îl regăsim foarte mult printre noi astăzi. Și de multe ori noi acționăm precum el. Cain este un mincinos și se vede asta în cel de-al doilea dialog. El ne arată atitudinea părinților lui care au fugit de asemenea de consecințele lor autocompătimându-se. Este un arogant care îl provoacă pe Dumnezeu cu mult tupeu prin necredința lui. Același Cain este când este în contrast și aude sentința și devine disperat și fără speranță. Ascultați, Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău? E foarte interesant. Aceeași întrebare pe care o pune lui Moise, lui Adam, scuzați. Unde ești, Adam? Și acum mai zice lui Cain, unde e Abel? Nu știa Dumnezeu unde este Abel, știa foarte bine și zice după aceea că sângele strigă. E prima oară când apare termenul sânge în Scriptură. Nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Că sunt eu mai mare, dar ce mai pus să-l păzesc? Dacă mă puneai să-l păzesc, poate. Știam unde este. Dumnezeu a zis, ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Când aveți timp, uitați-vă la modul în care Dumnezeu abordează. Este aceeași tipar pe care îl folosește în contextul lui Adam. Pentru că același tipar de consilier, Dumnezeu, asta este modul în care sfătuiește pe un om și îl scoate din, și îl face să înțeleagă ceea ce a făcut. Și în primă instanță, Cain parcă nu înțelege că a făcut ceva grav. Ce a făcut? L-a dat în cap unui om, l-a omorât. Ce atât de grav în ce am făcut? Și de foarte multe ori noi facem lucruri grave și nu înțelegem. Și Dumnezeu trebuie să ne treacă prin mai multe întrebări ca să înțelegem uneori suferințe. Și zice, acum ești blestemat tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui pribeac și fugar să fie pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să pot suferi. Observați unde e mintea lui, mintea lui nu este, am făcut un păcat, mi-a omorât fratele. El se gândește la consecințe. În mintea lui nu este, trebuie să mă pocăiesc pentru ceea ce am făcut. În mintea lui este, să vezi cât de mult o să sufăr pentru ceea ce am făcut. E așa de tipic, știi? Faci un lucru rău și nu te gândești, măi, ar trebui să mă duc înaintea lui Dumnezeu să mă pocăiesc. Zici, să vezi ce consecințe o să aibă păcatul ăsta. Oare ce o să se întâmple? Oare să-mi cadă o mână? Oare să-mi cadă un ochi? Oare să mi se strice televizorul? Oare să mi se strice calculatorul? Și tot timpul te gândești, oare ce se întâmplă? Ne gândim la consecințele păcatului. Nici de cum la faptul că ar trebui să mă proștern înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să mă pocăiesc pentru păcatul pe care l-am făcut. Urmăriți asta. De foarte multe ori ni se întâmplă când păcătuim. Te mâni pe cineva, ai o atitudine greșită și după aceea te întrebi, băi, oare ce o să mi se întâmple că am făcut chestia asta? Oare să se întâmple ceva la copiii mei? Oare să se întâmple? Și că nu poți să ieși dintr-un păcat și faci anumite păcate. Ar trebui mai degrabă să ne oprim, să ne gândim la păcat, să ne pocăim înaintea lui și să cerem, înaintea lui Dumnezeu și să cerem iertare pentru păcatul acela, decât să ne gândim mai degrabă la consecințe. Dar asta este calea pe care Cain o propune și pe care noi mergem de foarte multe ori. Cain, care era plin de mândrie și de aroganță, devine deodată disperat și fără speranță. Este imaginea clasică acelui necredincios, care e mincinos, arogant și mândru, dar care în fața judecătorului într-o bună zi va rămâne fără scăpare și fără speranță. Tipic. Și Biblia ne prezintă lucrul acesta. Păcătosul care e rebel, care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, care e mândru și arogant, dar care într-o bună zi va sta față în față cu cel care este drept și sfânt. Și nici măcar nu își va putea ridica ochii. Și disperat spune, mai degrabă să cadă stâncile peste mine. Nu vreau să văd fața Domnului. Și asta a fost și atitudinea lui Cain. Cum să văd, să stau, să trăiesc o viața mea înaintea feței lui Dumnezeu? Nu, mai degrabă să fug de fața lui Dumnezeu. Tot timpul. Asta este atitudinea celui păcătos. Imaginea asta e incredibilă. Observați desfășurarea acestei căi necredinței. Începe la închinare, da? Se extinde în comunitatea imediată și în vecinătate, apoi asemenea lepre acelea despre care vorbeam pune stăpânire pe întreaga cultură. Și Romanii 1 ne descrie tocmai felul acesta în care păcatul se răspândește și avansează. Frați și surori, să avem grijă cum ne închinăm. Dacă închinarea este doar un ritual pentru noi și nu este ceva real, atunci ne pândește necredința. Religia lui Cain l-a făcut să fie foarte vulnerabil păcatului, care a urmărit să-l stăpânească. Cum te închin în timpul săptămânii? Știți că de foarte multe ori modul în care o faci în mod public arată de fapt cum te închini în mod privat. Noi avem impresia că de foarte multe ori oamenii sunt orbi și nu văd lucrurile pe care noi le facem. Așa avem. Avem tendința asta. Dar oamenii care primesc discernământul acesta de la Duhul lui Dumnezeu văd foarte bine golurile și problemele din viețile noastre. Și da, nu suntem deschiși înaintea lui Dumnezeu, înaintea lor, precum suntem înaintea lui Dumnezeu, dar vă spun că sunt foarte mulți oameni care văd foarte bine modul în care ne închinăm și problemele pe care le avem. Avem impresia că dacă punem câteva măști și ne ascundem, atunci când apărăm în închinarea aceasta publică, s-ar putea să scăpăm bine. Dar nu e adevărat. Nu numai că Dumnezeu vede ce mască ți-ai pus astăzi sau ce mască îți pui data viitoare, sunt și oameni pecetluiți de Duhul Dumnezeu care au discernământul acesta și văd foarte bine problemele pe care le ai. Și ar fi bine să ne gândim la lucrurile acestea. Un lucru pe care mi-l doresc, vă mărturisesc la noi, aici la biserică, este să devenim într-un fel din ce în ce mai am impresia uneori că suntem foarte lejeri. Și lejeritatea e bine, pentru că, într-un fel, pentru că vorbește despre libertate, dar mi se pare că uneori devenim prea lejeri. Ok? Și am stat și m-am gândit zilele acestea cum să formulez și cum să spun asta. Dar știți că de foarte multe ori suntem mai serioși în modul în care ne prezentăm la servici decât în modul în care ne prezentăm la biserică? Nu? La biserică întârziem, la servici întârziați vreodată? Nu prea întârziem. Dacă ar fi să vorbim despre modul în care ne prezentăm, modul în care ne pregătim, suntem mult mai serioși. Și mă întreb, oare nu ar trebui să fim așa și când vine discuția despre închinare și slujire împreună? Asta facem aici. Ne închinăm și slujim împreună. De ce privim cu mai multă lejeritate? Știți că arată niște probleme ale inimii asta? Niște probleme ale inimii. Toate elementele acestea conturează
de fapt un profil pe care noi încercăm să-l ascundem sau să zicem că nu suntem așa. Dar dacă suntem sinceri și reali cu ceea ce Scriptura ne prezintă, trebuie să recunoaștem că sunt anumite lucruri de care trebuie să ne pocăim fiecare în parte. Dragilor, dacă noi nu ne pocăim de anumite lucruri pe care le facem în privat acasă, ele vor apărea într-o bună zi aici în comunitate. Lucrurile pe care noi le facem acasă, le aducem cu noi. Și dacă nu punem frâu atunci când trebuie anumitor lucruri, ele vor deveni cultura bisericii noastre. Vreau să vă gândiți la asta în săptămâna asta. Poate, dacă reușiți să mai luați încă o dată mesajul acesta și să vă uitați la elementele astea pe care vi le spun acum. Cât de serioasă este pentru noi, cât de serioasă este pentru noi perioada asta pe care o petrecem aici? Cât de mult ne pregătim în timpul săptămânii ca să avem o perioadă bogată aici de câteva ore? În care să ne binecuvântăm unii pe alții, să ne slujim unii pe alții și să ne închinăm în duc și în adevăr lui Dumnezeu. Da. Vreau să vă gândiți la asta. Să avem grijă cum ne închinăm. Pentru că dacă închinarea este doar un ritual pentru noi și nu este ceva real, atunci ne pândește această necredință a lui Cain. Da. Nu te poți ascunde în fața Domnului și nu poți purta măști în fața lui Dumnezeu. Uitați-vă în 1 Ioan, capitolul 3. Este un text al noului legământ care ne prezintă cumva un contrast cu ceea ce avem în Genesa, capitolul 4, dar este un ton superb. Uitați-vă de la versetul 11, capitolul 3. Căci vestirea pe care ați auzit-o la început este aceasta. Să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Ne-am cunoscut dragostea lui prin ceea ce el și-a dat, prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu ne iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui. Absolut super, cum zice. Ne vom liniști inimile. Cum îi iubești pe cei din jurul tău? Pe frații și pe surorile tale? Cei care vin fiecare pregătindu-te pentru întâlnirea aceasta, mă întâlnesc cu Andrei, întâlnesc cu Daniel, întâlnesc cu surorile mele dragi, întâlnesc și vreau să merg acolo pregătit pentru asta, pentru că vreau să fie binecuvântați de mine. Asta înseamnă că mă voi duce la timp, asta înseamnă că voi încerca să nu fie o pricină potignire niciun fel cât ține de mine pentru ceilalți. Mă pregătesc bine în săptămâna aceasta, petrec timp înaintea lui Dumnezeu. Noi nu mai privim așa, dragilor. Știți că de fapt arată că nu ne iubim unii pe alții. Cum o iubești pe cei care sunt lângă tine în duminică de duminică? Vedem după aceea în textul acesta din capitolul 4 că păcatul se răspândește în familie și în cultură. Copiii lui Enoch fiind fiul lui Cain, continuă să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, dând naștere altor forme de rebeliune împotriva Creatorului. Poligamia este introdusă în contextul acesta cultural întunecat, iar necredința este evidentă atunci când o cultură respinge standardele lui Dumnezeu și orice formă de curăție sau de puritate. Vedem cum vedem păcatul acesta lui Lameh și mândria lui. Și foarte interesant, faceți o paralelă între 7:70 și ce îi zice Dumnezeu lui, ce îi zice lui Iisus lui Petru când vine și zice: de câte ori să ier? De 7 ori. Și Iisus îi zice: de 70 de ori câte 7. Și o paralelă aici, gândiți-vă voi la ea. Alan Rose de la Master College scrie un comentariu la cartea aceasta, Genesa, îl intitulează Creație și Binecuvântare. Iar capitolul acesta 4 îl numește Fii în alertă pentru simptomele necredinței. Hai să vă citesc schița lui, foarte interesantă. Necredința produce mânie și gelozie în timp ce Dumnezeu aprobă pe cel necredincios, de la 1 la 5. Necredința nu ia în seamă avertismentele păcatului, de la 6 la 8. Necredința refuză să accepte responsabilitatea pentru păcat, versetul 9. Necredința protestează față de pedeapsa păcatului, adesea ca exprimare a autocompătimirii, versetele 10 și până la 14. Necredința poate să continue chiar și sub provizia și protecția îndurării divine, de la 15 la 16. Dumnezeu îi promite lui Cain că îi va da har și îl va proteja, nimeni nu se va atinge de tine. Dacă se va atinge cineva de tine, vei fi răzbunat de 7 ori. Da. Dumnezeu îi oferă protecția aceasta, deși el a fost necredincios. Da. Vedeți cum lucrează Dumnezeu chiar și în împietrire. Necredința respinge limitările consecințelor sau pedeapsa păcatului. 16 și 17. Necredința este contagioasă pentru copiii noștri și pentru cultura noastră, de la 18 la 22, și necredința îl învinovățește și îl provoacă pe Dumnezeu, versetele 23 și 24. Dragilor, necredința noastră va fi copiată de Naomi și de Sami și de toți ceilalți care sunt mici. Modul în care noi ne comportăm aici, modul în care noi iubim, modul în care noi ne criticăm, modul în care noi ne bârfim, cei mici vor vedea și vor auzi lucrurile astea. Și va fi o cultură pe care o vom transmite în copiii noștri și o necredință care se va continua. Eu mă rog lui Dumnezeu ca să nu fie cazul. Și Dumnezeu să ne dea îndurare și să ne dea credință. Și să nu arătăm precum Cain, ci să arătăm precum Enos. Uitați-vă. Relatarea aceasta nu se termină în lumina asta urâtă, ci se termină într-o lumină pozitivă. Întotdeauna Dumnezeu are o rămășiță. Ascultați ce frumos. În Adam a cunoscut-o iarăși pe nevastă. Asta e cuvântul care apare în greacă, în ebraică. Același cuvânt care apare, de fapt, pentru faptul că au cunoscut, li s-au deschis ochii. E același termen. I-a născut un fiu, i-a pus numele Set, căci a zis ea: Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. În ce perioadă a trăit Enos? În aceeași perioadă în care a trăit și Enoch. Și unul și celălalt erau frații, erau copiii celor doi. Cain și Set. Și vedem asta din modul în care se desfășoară genealogiile. Și în perioada lui Enos, adică în perioada lui Enoch, dacă faci paralela, atunci oamenii căutau fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în toate timpurile are o rămășiță. Are oameni care îl caută cu adevărat și care se închină așa cum Dumnezeu cere. Și îmi place că textul se termină în lumina aceasta. Pentru că citești toate versetele acestea și te gândești la toate elementele acestea despre Cain și zici: oare sunt eu ca și Cain? Oare sunt așa? Oare sunt așa? Și Dumnezeu zice: ok, asta este varianta care trebuie. Enos. Fii un Enos. Fii unul care face parte din grupul acesta care caută fața lui Dumnezeu și care caută să strige către Dumnezeu într-o cultură atât de întunecată ca a noastră, în care nu există niciun fel de respect pentru standardele lui Dumnezeu și pentru curăție. Și astăzi Dumnezeu ne cheamă pe noi, cei care suntem aici, în încăperea aceasta, să ne închinăm lui real, într-un mod profund, într-un mod în care iubim pe cei care sunt în jurul nostru, nu într-un mod dușmănos, în care să ne uităm la ce fac alții, să vedem cât de grozav suntem noi și cât de prost slujesc ceilalți. Uite cât de prost predică ăla și ce prost face aia. Nu comparându-ne unii cu alții. Și stând înaintea feței lui Dumnezeu și strigând către el precum Enos și anturajul pe care el îl avea, care căutau fața lui Dumnezeu. Amin? mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze astăzi, vă mărturisesc, textul acesta m-a cercetat foarte mult. Și astăzi am petrecut, azi dimineața am petrecut o mare perioadă de timp rugându-mă și meditând înaintea lui Dumnezeu, înainte ca să stau înaintea voastră. Și mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze și pe voi și să meditați înaintea lui și să vă gândiți, oare cum sunt eu? Am prea multe caracteristici din cele lui Cain? A trebuit să mă pocăiesc de ele. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, te slăbim pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru modul în care comunici adevărul acesta. Mulțumim pentru modul în care auzirea cuvântului tău aduce credință. Mulțumim că Duhul Tău cel Sfânt este Cel care aplică credința aceasta inimii noastre și face o lucrare atât de minunată. Doamne, Te rugăm frumos să ne faci oameni care au mai multă credință, care aleargă să se pocăiască de păcatele lor, care aleargă să strige către îndurarea Ta, care aleargă să se smerească înaintea Ta și care aleargă să iubească pe ceilalți, punând nevoile lor și fiind gata să moară pentru frații și surorile din jur. Ajută-ne să fim astfel de oameni. Ajută-ne să nu fim egoiști, să ne uităm la slujirea noastră fiind mai presus de oricare altă slujire. Să ne considerăm pe noi înșine ca fiind mai presus de toți ceilalți din jur. Doamne, Te rugăm să ne smerești și Te rugăm frumos să ne ajuți să stăm corect înaintea Ta. Mulțumim pentru Hristos, El care este adevărata sămânță. Și mulțumim pentru că din generație în generație ai avut o rămășiță care a așteptat această sămânță, iar astăzi au fost generații după generații care au trăit după Cel care este sămânța, Hristos, și au proclamat adevărul acesta. Ajută-ne pe noi să fim o astfel de biserică. Te rugăm să ne ferești de cădere, de mândrie, de aroganță și de necredință. Și să faci ca biserica Logos să fie caracterizată de dragoste, de smerenie, de atitudini corecte, de iubire, de frați și dragoste de lume. Îți mulțumim pentru toate lucrurile pe care le faci, prin Duhul Tău ce Sfânt în noi. Schimbă-ne mai mult în imaginea lui Hristos. Amin. Amin.